tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Oleme Efesose kirja esimeses peatükis ning täna selgitab pastor Aare Kimmel pääste teemat.
Efesose kirja algus on laetud täis keskseid piibellike tõdesid, millest osa on pealegi veel üpris raskesti mõistetavad. Palju väitlusi on läbi sajandite põhjustanud eriti jutt ettemääramisest ehk predestinatsioonist. Martin Lutheri hingehoidja augustiinlaste vennaskonna peavikaar Johann von Staupitz olevat talle sageli nõu andnud öeldes. Kui tahad väidelda predestinatsioonist, siis alusta Kristuse haavadest. Siis lakkab kõik väitlemine predestinatsioonist. Seda tarka nõuannet maksab meilgi meeles pidada, kui uurime järgnevalt sellega seotud salme piiblist. Loen Efesose kirja esimesest peatükist 5. salmi. Meid ette määrates lapse õiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda. Neid lauseid võib eriti kiirustamise korral kergesti lugeda hoolimatult. Aga mida siin õieti öeldakse? Jumal on ette määranud inimesed oma lasteks Jeesuse Kristuse tõttu. Ette määratud on järelikult see, et meil inimestel pole võimalik pääseda teisiti, kui uskudes issandasse Jeesusesse. Selles mõttes on ettemääramis ehk predestinatsiooni õpetus täiesti piibellik. 5. salmis ütleb Paulus, kuidas on Jumala armastus ilmsiks saanud. Jumala armastus põhjustas selle, et ta saatis maailma oma poja. Sama armastus pani teda otsustama juba enne aegade algust, et inimestel on võimalik pääseda tema juurde ainult Jeesuse Kristuse tõttu. Nii siis kinnitab Jumal meilegi Pauluse kaudu väga jõuliselt tõsiasja, mis kipub kergesti ununema, et meie võtmine pääste osaliseks ei sõltu mingil moel sellest, millised me inimestena oleme. Jumala omaks saanud inimene ei ole saanud seda positsiooni tänu sellele, et ta oleks mingil kombel olnud parem kui teised. Ei, see põhineb üksnes Jumala armul ja see arm on ilmunud Kristuses. Sellise lohutuse annab meile siis õpetus ettemääramisest. Juba siis, kui ainsatki inimest polnud veel olemaski, oli Jumal otsustanud, et tema juurde tagasi ei pääse ükski langenud inimkonna liige muul viisil, kui uskudes Kristusesse. Meid on valitud pääsema tema nimes, mitte meie isiklike omaduste, võimete, pürgimuste või taotluste alusel. See teadmine toob rõõmu ja vabaduse. Mul polegi tarvis vaadata, milline olen mina. Selle asemel võin imetleda Jumala suurust. Aga kui ettemääramisõpetus on nii imeline, miks on see siis pannud inimesed sõjakirveid maast välja kaevama ja pidama selle ümber ägedaid lahinguid? Sellel on kindlasti põhjuseid rohkem kui üks. Aga üks põhjus on kindlasti see, et kui jutt on ettemääramisest, siis hakkab meile kergesti tunduma, et suur Jumal on juba ettemääranud ühed inimesed hukka minema ja teised taevasse pääsema. Ja kui see kord juba nii on, mida siis inimene enam võib teha? Kuidas võiks meie muuta Jumala plaane? Selline on meie inimliku piiratud loogika tulemus. Ja küllap aitab sellele oluliselt kaasa ka pattulangemisest saadik meis kõigis elav kahtlustus, et Jumal on meie suhtes ülekohtune ja püüab kõige paremad asjad meie eest ära peita. Miks ta ikka keelab süüa sellest hea ja kurja tundmise puust? Kindlasti sellepärast, et just see on see kõige parem. Kas pole selline mõte tuttav iga ühele, kui kusagil midagi keelatakse? Loomulikult pole raske näha, millised hukatuslikud praktilised järeldused sellest tulenevad, kui me usume, et Jumal on juba ette määranud ühed pääsema ja teised hukka minema. Selle võib kokku võtta järgnevalt. Kui Jumal on mind valinud õndsuseks, siis ei või ma mitte kuidagi hukka minna, ükskõik, mis ma ka ei teeks. Ja kui mind ei ole valitud igaveseks eluks, siis ei tasugi mul teha midagi head. See on igal juhul asjatu. Tsitaat üks meele juhtnöörist. Ometi, kui lugeda piiblit, siis näeb kohe, et see ei soosi mitte kuidagi sellist fatalismi. Peaaegu igalt piibli leheküljelt võib näha vastupidist. Üleskutseid minna sisse kitsast väravast, teha üksteisele head, otsida issandat, nõuda tema tahet, võidelda head usuvõitlust, käia vägisi peale Jumala riigile ja nii edasi ja nii edasi. Näeme, et kui inimene lükkab tagasi Jumala kutse, siis jätab ta end päästest ilma. Piiblile on võõras kahekordse ettemääramise mõte, et ühed inimesed on valitud minema hukka ja teised saama päästetud. Jumal on valmistanud pääste ja ta soovib, et kõik inimesed võtaksid selle vastu. Ta pidi selle pääste valmistama, sest inimesel pole võimalik ennast päästa, ükskõik kuidas ta ka ei üritaks ja pingutaks. Parun Münchhauseni lugude hulgas on ka üks selline, kus ta kord ratsutades vajus koos hobusega sohu. Kuna mingit muud pääseteed polnud, siis haaras ta ise endal tugevasti juustest kinni ja enne imet tõmbaski end koos hobusega soost välja. Aga sellised asjad on võimalikud ainult parun Münchhauseni lugudes. Kuid see lugu illustreerib hästi, miks on pattu langenud inimesel võimatu ise ennast päästa. Pääsemiseks on tarvis tugipunkti väljast poolt, millest saab kinni haarata. Sellepärast oli meie patust päästmiseks tarvis Jumala tegu. Kui toetume ise endale ja oma püüdlustele, siis oleme kadunud ja jääme kadunuks, ükskõik kuidas me ka ei rabeleks. Aga hoopis teine lugu on, kui pääste otsija haarab kinni Kristusest. Tema on kui kalju, millele pääsenu võib tunda end täiesti turvaliselt. Siin juures peab siiski arvestama, et Jumal ei sunni kedagi toetuma Kristusele ega temast kinni haarama. Ta ei avalda survet, et inimene võtaks vastu tema valmistatud pääste. Ta küll tõmbab ja kutsub meid igati enda juurde, aga austab ka meie eitavat vastust. Siin kohal maksab ehk meenutada, mida õpetas sellel teemal Jeesus ise, kõige autoriteetsem õpetaja. Näiteks rääkis ta tähendamissõna suurest pidusöömaajast, kuhu peoperemees kutsus väga paljusid. Kutsutud olid põhimõtteliselt isegi nõus tulema, aga kui asi konkreetseks läks, siis hakkasid kõik end nagu ühest suust vabandama. Polnud aega, oli tähtsamaid tegemisi. See on täpne pilt, kuidas Jumal meie maailmas tegutseb ja kuidas inimesed sellele vastavad. Üldiselt ju Jumalasse usutakse ja tema juurde jõuda tahetakse. Kui aga kutsutakse üles astuma mõni konkreetne samm, näiteks tulema leerikooli, saama koguduse liikmeks, hakkama sageli kirikus käima, tulema eestpalvele ja andma oma elu Jumalale, siis selgub kohe, et enamikul inimestel pole selleks huvi, aega ega tahtmist. Neil jätkub aega ja huvi kõigele muule, aga mitte asjadele, mis on seotud Jumala ja Jumala riigiga. Edasi ütles Jeesus, mida tegi peoperemees ehk Jumal see peale. Ta saatis välja uued käskjalad, korraldusega kutsuda peole kõik, keda iganes on võimalik leida ja kes on nõus sisse tulema, olgu nad head või kurjad. Luuka evangeeliumi 14. peatüki 23. salmis ütleb Jeesus sõnad, mis vastuvaidlematult väljendavad taevase isa soovi ja suhtumist. Mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis. Tõsi, järgmiseks ta ütleb ka, jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Aga seda sellepärast, et kutsutud ise põlgasid selle ära, pidades oma maiseid toimetamisi tähtsamaks. Kellegi ellu ei tule Jumal vägisi, aga ta kutsub enda juurde küll iga inimest. Ja kui me keeldume aust liituda tema kutsutute hulgaga, siis me käitume nagu isepäine patsient, kellele arst on pannud tõsise diagnoosi, kuid kes keeldub teda uskumast ja võtmast vastu mingit ravi. Ta väidab, et pole asi nii hull ühti, ta jaksab veel küll. Siit sealt küll valutab, aga mis siis, seda on varemgi juhtunud, ega see veel surma tähenda. Patu vastu ei ole olemas muud toimivat rohtu kui Jeesuse Kristuse surm ja ülestõusmine. Selle päästeteo võib iga üks uskudes vastu võtta. Siis saab inimene patud andeks ja uue elu koos Jumalaga. Nii siis inimene on lõppude lõpuks ise vastutav, kui ta päästest ilma jääb. Ta arvab siis, et ta olukord pole üldse nii hull, et ta Jumala päästet vajaks, või ta arvab, et tuleb ka ise oma päästmisega toime. Igatahes peab ta oma arvamusi päästmise kohta targemateks kui seda, mis Jumal talle räägib. Aga sellest peaks juba selguma, kui rumal ja uhke selline inimene tegelikult on. Loen 6. salmi. Tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armastatus. Kuna lause on väga pikk ja üks mõte järgneb teisele, siis iga salmi mõistmiseks tuleb meeles pidada ka lause või mõttekäigu algust. See algus on 4. salmis, ja pisut vabamalt sõnastades kõlaks mõte järgmiselt. Jumal on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema tema lapsed, pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armastatus. See kõlab juba väga julgustavalt või kuidas? Jumal on valinud oma rahva, et see rahvas oleks tema kirkuse kiituseks. Selle armu kirkuse kiituseks, mille ta on meile kinkinud selles armastatus, nagu Paulus siin Kristust nimetab. Meis on väga sügavale juurdunud arvamus, et me peaksime olema kuidagi suutelised veenma Jumalat, et oleme ometi korralikud inimesed. Äsja loetud salm aga viitab mitte inimese headusele, vaid Jumala armu kirkusele. See on kainestav sellise inimest ülendava suhtumise vastu. Kui me arvame, et meil õnnestub Jumalat oma tegude, vooruste või õigete hoiakute tõttu kuidagi enda üle hea meelt tundma panna, siis me esiteks oleme endast põhjendamatult heal arvamusel ja teiseks üritame sellega riisuda Jumalalt tema au. Siis me üritame panna tema tegude asemele oma saavutused ja ootame, et Jumal selle heaks kiidaks. Muidugi tähendab see kõige suuremat Kristuse päästetöö pilkamist. Me nagu tahaks öelda Jumalale, et olgu Kristuse pääste teiste, halvemate inimeste jaoks, mina olen siiski päris korralik inimene ja peaksin hakkama saama ka ilma selleta. T Tegelikult me võime Jumala ees püsima jääda ainult sellele armule toetudes, mida ta pakub meile oma pojas Jeesuses Kristuses. Sellepärast tasub meil see arm vastu võtta, seda ülistada ja rajada sellele terve oma elu. Ja mis kõige parem, see arm peab vastu ja kannab. Loen 7. salmist esimese poole. Temas on meil lunastus tema vere läbi. Eelmistes salmides oli jutt sellest, mida on Jumal kavandanud juba enne aegade algust. Nüüd tullakse aega, mil Jumala plaan sai ellu viidud. Selle kohta kasutab Paulus sõna lunastus. See sõna tähendas esialgselt vabaks ostmist. Sel ajal kasutati seda sõna eriti sõjavangide ja orjade kohta, vahel ka surmamõistetute kohta. Kui piiblis räägitakse, et Jumal on meid lunastanud, siis tähendab see, et ta on maksnud meie eest lunamaksu, lunastussumma, mis on toonud meile vabaduse. Tasub alati meeles pidada, et meie vabaduse hinnaks oli Jumala poja veri. Sõna lunastus esialgne kasutus tuletab meile meelde ka seda, et kõigil juhtudel, kus seda sõna kasutati, polnud lunastataval endal mingit võimalust ega lootust end ise aidata. Kõik sõltus otsustest ja toimingutest, mida tegid teised. Just sellega on tegemist ka evangeeliumis. Jumala poeg tuli inimesena siia maailma umbes 2000 aastat tagasi. Ta elas tubli 30 aastat, suri ristil, maeti maha ja tõusis ihulikult hauast üles kolmandal päeval. Pärast seda ilmus ta sadadele inimestele, tõestades oma ülestõusmise reaalsust ja seejärel läks taevasse tagasi. Selline on lühidalt evangeeliumi sisu ja meie usu alus. Terve see aeg on jutt üksnes sellest, mida on Kristus teinud meie pattude lepitamiseks. Inimesele ei rajatud selles kõiges mitte midagi. Seda päästetegu kirjeldades ei mainita inimest muus mõttes kui ainult selles, et ta vajab lunastajat. Nagu tõdetud, Kristuse veri on meie lunahind, aga ka meie pääste pitser ja tagatis. Selle sõnumi tõttu on paljud tundnud ristiusu suhtes sügavat vastumeelsust. Üks raadiokuulajatest on kunagi kirjutanud pika kirja, kus ta kirjeldas oma elu ja otsinguid. Seal oli palju küsimisi ja vastuste otsimist kuni ateismini välja, enne kui ta lõpuks piibli ääres ja pisaratega võis uskuda oma pattude andeks andmist. Ta kirjutas oma kirjas muuhulgas, olin Jumala peale vihane, kuidas ta kõik võimsana lubab süütutel lastel kannatada. Ka ristisurm hakkas tunduma täiesti arutu julmusena ja nii ma kaotasin oma lapseusu. Minust sai ateist. Midagi sarnast oli mõelnud ka see abielupaar, kes kord tuli kogudusse tulnud uue pastori jutule. Nad ütlesid, te kindlasti ei rõhuta oma kõnedes liialt verd. Teie eelkäija rääkis palju verest ja me loodame, et te ei rõhuta seda ülearu. Selle peale vastas uus pastor, olge mureta. Ma tõepoolest ei kavatse rääkida Kristuse verest ülearu. Abielupaar oli valmis rahulolevalt lahkuma, aga pastor lisas veel. Kristuse verest ei ole kunagi võimalik rääkida ülearu. See tundub küll inimesele vastik, aga ainult tema veres on meil lunastus. Loomulikult oli pastoril õigus. Meid on ostetud väga kalli hinnaga ja selle hinna suurust pole kunagi võimalik üle rõhutada. Peetrus kirjutas selle kohta, teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Esimene Peetruse kiri, esimene peatükk, salmid 18 ja 19. Kristuse veri on tõesti kallim kui kõik maailma hõbe ja kuld ühtekokku, sest see on meile, patustele inimestele, avanud tee taevasse. Et andeksandmise sõnum on lahutamatult seotud verega, seda sai ka Iisraeli rahvas õppida rohkem kui 1000 aasta jooksul, enne kui Jumal sündis inimeseks. Selle kohta öeldakse Heebrea kirja 9. peatükis salmis 22. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. See on tähtis salm, mida peaksid peast teadma kõik kristlased. Lepitusvere tähtsust ei ole tõesti võimalik ülerõhutada. Loen 7. salmi teise poole ja 8. salmi. Temas on meil üleastumiste andeks saamine tema armu rikkust mööda, millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses. Siin on jutt Jumala armu rikkusest. On tähtis, et me ei mõistaks seda valesti, nagu võib kergesti juhtuda. Siin ei öelda, et Jumal annab meile oma suurtest rikkustest, vaid vastavalt oma armurikkusele. Mis vahe siin on? Ehk on seda lihtsam mõista näitevaral. Räägitakse, et multimiljonär John D. Rockefelleril, kes armastas golfi mängida, oli kombeks anda poisile, kes tal abiks oli, joot rahaks 10-sendine münt, ehk Eesti rahas umbes kroon. Ta andis poisile küll oma rikkusest, aga mitte sellele rikkusele vastavalt. Kui ta oleks andnud joot raha vastavalt oma rikkusele, siis oleks ka poisist saanud miljonär. Siin aga on öeldud, et Jumal annab meile vastavalt oma armu rikkusele. Ta andis tõesti kõik. Enam rohkem ei ole võimalik teise heaks teha, kui anda tema eest oma elu. Aga pangem veel tähele, et Jumala armu rikkus ei seisne ainult ühes asjas, pattude andeks andmises. Siin öeldakse, et ta on meid teinud ülirikkalikuks kõiges tarkuses ja arukuses. Jumal mitte ainult ei päästa meid negatiivsest, kõigest patust ja halvast, vaid ta annab ka selle asemele rikkalikult positiivset. Ka tarkus ja arukus pärinevad Jumalalt. Inimesel endal ei ole sellist tarkust ja arukust, mille läbi ta võiks mõista Jumala armu ja eesmärke. Selle mõistmise peab saama kingitusena ülevalt. Loen 9. salmi. Tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud. Selleski salmis on meie usu seisukohalt tähtis tõde. Paulus räägib siin saladusest. Algkeeles on siin sõna müsteerion, mida viljeleb näiteks Agatha Christie oma kriminaalromaanides. Seal tähendab see, et võimekas uurija suudab vihjete abil lõpuks lahendada saladuse. Siin nimetab Paulus Jumala saladuseks lihtsalt tema tahet ehk päästeplaani. Seda plaani inimesed varem ei teadnud, aga Jumal oli selle otsustanud juba enne, kui isegi aeg veel oli loodud. Paulus viitas sellele Jumala saladusele juba eespool. Seega Paulus ütleb, et nüüd on see plaan ka inimkonnale teada antud. Selle saladuse tuumaks on seega Issand Jeesus Kristus. Temast lähtudes avaneb inimesele elu Jumala osaduses, Ja selles osaduses ning Jumala sõna juures hakkab inimene vähehaaval üha paremini mõistma ka Jumala eesmärke. Aga inimesele, kes elab ilma päästva osaduseta Jeesuse Kristusega, jääb kogu see tõelisus ja tarkus täiesti käsitamatuks. Ka seda tähendab eelneva salmi jutt tarkusest ja arukusest, mis Jumal on meile andnud. Seda Jumala saladust, millest Paulus siin räägib, ei suuda muidugi isegi Jeesusesse Kristusesse uskuja inimene kunagi täielikult haarata. Ei suutnud Jeesuse jüngritki. Aga mida enam nad Jeesuse seltsis aega veetsid, seda paremini nad Jumala riigi seaduspärasusi mõistma hakkasid. Nii tähendab usus elamine ka Jeesuse Kristuse üha paremat tundma õppimist. Tema, kelles on Jumala tarkus ilmutatud kogu maailmale. Siis võib imestada, miks siis kasutatakse Uues Testamendis sõna saladus ehk müsteerion, kui see on avalik ja mõeldud kõigile. Seda võib põhjendada sellega, et see saladus ei avane iialgi inimmõistusele. Kui selle üle arutlemisele pühendaksid ka kõik maailma targad terve oma elu, ei suudaks nad ikkagi seda selgeks saada. Sellepärast pidi Jumal selle meile teada andma. Kui meenutada karjaseid jõuluööl, siis saab aru, milles on asi. Kuidas võisid nad teada saada, et ühes loomades söödakünas magav laps on maailma kõiksuse issand? Lühike vastus on, et neil poleks olnud võimalik mitte kuidagi seda teada, kui taevast poleks selle kohta saadetud neile sõna. Jumala saladus kulmineerub sõnumis ristist. Hiljemalt see teeb tühjaks kõik inimlikud arvestused. Neetu surm avab taeva. On selge, et Jumala risti saladust poleks suutnud avastada ükski inimene. Sellepärast pidi Jumal ise selle meile teada andma. Ja seda imet ning armutegu me imestame ikka veel.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga jätkame ettemääratuse teema selgitamist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.